Добър вечер и добре дошли на всички в молитвения дом. С още една седмица се доближихме до времето, когато Бог ще се появи и ще ни вземе със себе си. Тази мисъл радва ли ви? Наистина да. Тази мисъл е радостна. Но да преминем към нашия молитвен час, за да разгледаме това, което считам, че е било подготвено под ръководството на Святия Дух. Темата ми е озаглавена проблема прощение. Проблема прощение. След завръщането от Вавилонски плен, в еврейската държава силно се изострила чувствителността към греха и извършителите му. Акцента паднал върху факта, че липсата на по-сериозни правила за поведение и отношение на вярващия към Бога е довела до спад на духовния интерес в миналото. Като резултат последвало отстъпление и наказание от Бога за няколко десетилетия. Неговият народ бил заведен в плен. За да не се повтаря всичко това, видни свещеници и книжници били ангажирани, били натоварени да изследват проблема с отношението на вярващия към Бога и, разбира се, да предоставят на обществото един готов модел за обвързване с Твореца. До тук добре. Но знаете ли, че всеки човешки план си има своите съществени недостатъци? Особено ако Бог не е представен в рамките на любовта, а като един законник, следящ постоянно кога и как сътворените от него същества ще се отклонят от волята му, за да ги накаже. Еврейските книжници направили някои грешки. Няколко са факторите изиграли отрицателна роля до степен дори самия Исус да не одобрява поведението на водещите в духовната сфера. Един еврейски историк от това време, чието име сега няма да споменавам, говори точно за това, точно за тези фактори. На първо място, неправилното тълкование на гражданския закон, дарен чрез Моисей. Вземете като пример записаното в Изход 21 глава и там 23 до 25 стих. Изход 21 глава, 23 до 25 стих. Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар. Как ви звучат тези думи? Не е ли доста жестоко? И днес много сериозно се дискутира въпроса дали Бог от Стария Завет е същия от Новия? Дали това е същия Бог? Но ако ние малко по-обстойно вникнем в ситуацията изход от Египет, ще разберем необходимостта от по-твърди мерки в едно по-особено време. Десетилетията на робство почти унищожават вярата в истинския Бог и насочват поклонника към служба лъжебоговете на Египет. Морала е на ниско ниво, озлоблението често води до ярост, до неосъзнат гняв, което, разбира се, в една или друга степен създава предпоставки за саморазправи. Хората са изнервени. Един закон око за око и зъб за зъб на практика се явява сериозна спирачка в насока престъпност. Макар че, разбира се, въздействието е страх. Ако ти направиш това и го направиш умишлено, знай, че същото ще ти се случи и на теб. Евреите след Вавилонския плен се връщат към този закон. Те не са научили урока на любовта. Не са успяли да разбират това, което Господ иска от тях. Проблема обаче е там, че стъпвайки любовта, на нейно място започват да издигат нещо друго, отиват в друга крайност. Те издигат вината на съответната личност. виновен за това страда. Бог го е наказал. Това е подтекста при всеки представен в Евангелието случай от страна на духовните водачи. И ако някой се опита да помогне на страдалеца, да реши неговия проблем, да облегчи страданието му, тежко му. Набъркал се е в Божиите работи и трябва да умре, защото не позволява на Бог да се свърши работата за назидание на обществото. Но, скъпи вярващи, отворете свещеното писание. Поразгледайте случаите, при които са ни представени страдалци, Исус се доближава до тях и ще ви направи впечатление, че на практика отритнатите страдалци в по-голямата си част са обикновените хора от обществото. Обикновените хора. Те имат този проблем. Тях не ги разбират, срещу тях злословят. Ето един такъв пример. Той е представен в Евангелието от Йоан 9 глава. Можете да си отворите библиите, да го фиксирате. Тези поне, които си ги носите, ако не ви тежат. Йоан 9 глава, ще ви прочета само няколко стиха. 24-я, вие ще си припомните кой е случая. Мисля, че като адвентисти ние трябва да познаваме добре Библията и случаите в нея. И тъй повикаха втори път човека, който беше сляп, и му казаха: «Въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешник». Там ли сте вече? Сещате ли се за какво става дума? За кой случай от Свещеното писание? Повикаха го. Това беше един излекуван от Исус човек. «Въздай слава на Бога, ние знаем, че този човек е грешник». И ще ви прочета от 29 стих надолу. «Ние знаем, че на Моисей Бог е говорил, а този не знаем откъде е». Човекът в отговор им каза: «Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но пак ми отвори очите. Знаем, че Бог не слуша грешници», ето мисленето в онова време, «знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А пък от века не се е чуло да е отворил някой очи на сляпо роден човек. Ако не беше той човек от Бога, не би могъл нищо да стори». Те в отговор му казаха: «Ти цял в грехове си роден и нас ли учиш?» И моят превод казва: «Го изпъдиха вън». Някои преводи казват: «Отлъчиха го». Изгониха го. Не им беше удобен, защото той използва точно тяхната тактика срещу самите тях. На второ място, самите религиозни водачи създават стотици правила и норми за поведение. Но какво правят? Оставят си лични възможности за заобикаляне на закона. Дори в нарушаването на съботата. Ако си оставиш там храна на определено разстояние, можеш да измириш няколко пъти този съботен път. Или на практика тогава също е валидно правилото: закона е врата в пространството, винаги можеш да я заобиколиш, да я прескочиш, да минеш под нея. Не случайно Исус съветва учениците си да не гледат на поведението на книжниците и фарисеите, тъй като те налагат тежки бремена на хората, но дори, казва, с пръст не смеят да ги помръднат. Това е записано в Евангелието от Матей, 23 глава, 4 стих. Тежки бремена, изисквания, но не се отнасят за тях. На трето място, проблема с личния грях се издига до такава висота, че всеки съгрешил, особено що се касае до седмата заповед, бива убиван с камъни. Но знаете ли, съществуват и компромисни варианти. Зависи кой трябва да умре и кой да живее. Има ли доказателства в писанието за това? Разбира се, че да. Йоан 8 глава. Спомнете си уловената в прелюбодейство жена. С кого я уловиха? Няма го. Просто го няма. Водите, готови са да я убият, считат, че тя е съблазнителка, но мъжа липсва. Той е един от тях, тя го е съблазнила, тя е виновна. Интересна логика. Реалността е един мъжки свят. Свят на омраза, свят на дебнение на другия, търсени грешки в другия за сметка на личната святост, един свят на жестокост. При наличието на Бог, когато би трябвало добре да познават, Бог на любовта, който нееднократно им е прощавал, прощавал и прощавал. За да съсипе цялата тази неправомерна, осъдителна, и фалшива система, Исус издигна приоритетно въпроса с прощението. Той го издигна на висок пиедестал. И ако вие отворите свещеното писание, многократно ще откриете случаи, при които Исус се обръща към хора, отритнати от обществото, изликува мнозина от тях и в края на краищата, спомните ли си какви думи казваш? Прощават ти си греховете, отиди си, повече не съгрешавай. На всеки упрек, че съответният човек е болен и страда поради това, че е грешник, Исус противопоставя божественото качество прощение. И като че ли казва от свещеното писание лъха тези думи, той казва, добре, съгрешил е. Съгрешил е, кой не е съгрешил, спор няма. Но той е едно слабо човешко същество, което моли за помощ. Иска помощ, нуждае се от помощ, покайва се. Да продължи ли агонията на това човешко същество само за това, че вие сте коравосърдечни? Исус ги изобличаваше. Това няма да стане. И Спасителя поемаше своя риск, тръгваше напред, изцеляваше хората, ликуваше ги, грижеше се за тях, показваше една бащинска заинтересованост, такава каквато само един Бог може да покаже. Исус не само показа на дело прощението, но знаете ли, скъпи вярващи, скъпи присъстващи, Той настоятелно изисква от всички търсещи Бога да го развият като най-важната част от християнския живот на единение с Бога. Ако няма в нас прощение, ако ние не развием това божествено качество, следват някои неща, върху които ще се спра след малко. Разбрахте, че в този молитвен час ще се спрем върху проблема прощение. Разбира се, абсурдно е да го изчерпим, аз не нямам такова намерение, а считам, че в бъдеще ще доразвием тематиката и така ще вникнем в дълбочина по отношение на проблема прощение. Прощението е важен детайл в християнската неопитност. Дори ако вие отворите Евангелието от Матей 6 глава и се спрете върху образцовата молитва Отче наш, ще откриете, че Исус и там говори за прощение. 12 стих. И прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. Какви дългове имаме към Бога? Какво му дължим? Много неща му дължим. Но обърнете внимание в два от следващите стихове. Прощението е важно условие, касаещо и нашето спасение. И ако човек малко по-сериозно се замисли, ще установи, че непростения грешник няма място в небето. 14 и 15 стих. Матей 6 глава. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, спомнете ли си какво следваше? Той вашият отец няма да прости вашите съгрешения. Има една условност, сериозна условност. Отец прощава. Ако ние простим, и той прощава. Ако ние не простим, нашия грях остава. И тогава моето дело, твоето дело не може да мине през съда. То не може да мине. Защото на практика аз не съм проявил това божествено качество прощение. Скъпи вярващи, темата за прощението не може да се свие до рамките на обикновените неща. Тя е цяла наука. Наука, която води началото си от небето, преминава през земната история и сигурно не ще се забрави във вечността. Защото всички спасени на практика, знаете ли какви са? Опростени грешници. Всички ние спасените сме опростени грешници. Спасените, докато са били на земята, в царството на греха и злото, сами са се научили да бъдат прощателни. Много хора казват, ще се остана вкъщи, няма да идвам на църква, защото на практика в църквата нещата не са такива, каквито трябва. Все някой ще ми обиди, или пък аз ще се изпусна да кажа на някого нещо, да го обидя, по-добре да се стоя вкъщи да не греша. Но тогава как ще докажем пред цялото небе, че ние прощаваме и че на нас не прощават? Как ще докажем любовта си? Как ще я развием в нейната кулминация? Исус няма да може да каже в съда, да, живя съвместно с всички останали от църквата, доказана практика, че може да промени характера си, промени го, прощателен е, прощателна е. Какъв е Божия пример, който трябва да следваме? И как на практика да покажем, че наистина имаме успехи в посока прощение с цел развитие на характера ни към по-добро? Знаете ли, много пъти съм се впечатлявал в тия години, в които работя в делото Божие, от това, че обикновенно вярващите хора най-често употребяват тази дума «прощавам ти» в деня на Господната вечеря. Перфектни църкви! Много обичам тези църкви в деня на Господната вечеря. Един няма който да ти се разсърди. Един няма който да спори с някого. Прекрасни братя и сестри, ако можеш всеки ден да вземаме Господна вечеря. Но го няма. Един ден, в който и най-буйните, най-темпераментните, най-спорещите са тихи, кротки, внимателни, прощателни и употребяват думата «прощавам ти». Но знаете ли, прощението не е едно голо употребяване на тази дума, след като някой е помолил за това. То не е едно очакване да ни помолят да го сторим и тогава ние, възхитени от собствената си добронамереност, да се издигнем в очите си с израза «прощавам ти». Помоли ме, прощавам. Дори може да се потупаме по рамото, без да ни гледате, да кажем, е, промених се, станах добър християнин. Прощението е много повече. То е нещо различно. И въпросът е, кое прави прощението толкова важно и стойностно, да трябва да развием тази си, ще го нарека, способност. Дали пък не е страха, че ако не простя, няма да ми се прости? Е, така пише в образцовата молитва. Ако не простиш, няма да ти се прости. Е, тогава да простя. Няма да забравя, но ще простя. И все пак, знаете, целта не е корисна. В никакъв случай. Всъщност, какво е прощението? То е действие на ума. На умствената нагласа. То води към развитие на характера. В своя вечен промисъл Бог е подарил на човека един чудесен, един прекрасен инструмент, инструмент, за който много рядко се сещаме, че ни е предоставен. Това е ума. Умът може да трупа информация, която да преразгледа по-късно. Ако е налице мисъл за някаква истинска или измислена обида, съществува способност този мисловен образ да се промени. Разбира се, не веднага, но след време, когато ума започне да размишлява върху това. Негативният спомен може да се промени чрез прощаване на другия и на себе си за това, че сме таили някакъв болезнен образ в себе си. Нашия ум непрестанно работи. И когато така понякога съм експериментирал и съм питал някой, стои насреща ми, ме гледа така и доста любопитно, питам за какво мислиш, казва за нищо. Възможно ли е? Аз не съм срещал до сега човек, който да мисли за нищо. Все мисли за нещо. Не е за нищо. Често пъти миналите обстоятелства обаче не могат да се променят. Нашите думи и действия остават. Имаше някога като деца, учихме една приказка, сега децата ни учат такива за мечката и дърваря, може би си спомнете за онази дума, която той казал. Братя и сестри, думите и действията остават. Мозъка притежава способността да записва абсолютно всичко, което петте ни сетива преживяват. Но знаете ли, ние не сме създадени като животните. Ние сме създадени по съвсем друг начин и със съвсем друго направление. Бог е създал възможността да променяме моделите, по които мислим. Умът е невиден, но той насочва нашия мисловен процес. Той нарежда на мозъка да пресява опити, факти и придава форма на новите идеи. Ума работи, функционира. Мисълта е мотивиращата сила за действието. Тя въздейства пряко върху нещата. Често се изкушаваме да вярваме, че нямаме контрол над това, което се появява в главите ни. Някои християни казват, не мога да се променя, това съм. Така мисля, като видя този човек, аз не мога да променя ума си. Не мога да го понасям. И просто някак си гледам да мълча, защото ако кажа нещо, ще избухна. Може би ви се е случвало да се срещнете с такива хора или самите вие да, така, да изпитвате такива чувства към други личности. Но знаете ли, че в действителност нещата са по-различни? Ние имаме пълен контрол над ума си. Всичко в нас и с нас е под наша власт. Можем да правим промени във всеки миг. Защо? Защото притежаваме свободна воля. Защото на практика Бог ни е надарил със свободна воля. Животните са с пречупена воля. Те не са свободна воля. Връзваш го, теглиш го след себе си, поставяш го там, било в каруца, или го връзваш да пази, ако е куче, и така нататък, но то няма собствена воля. Каквото го направим? Но човека е със свободна воля. Съществуват два способа за отстраняване на нежеланите мисли, защото те са проблема при прощението. Виждаш даден човек и всичко ти се обръща. И си казваш, развалих се настроението, дойдох за добро, а какво става на практика? Психолозите ги наричат техника на изтласкването. Нежеланите мисли много често създават проблеми в насока прощение, тъй като водят към отрицателно отношение спрямо от другите, към задържане на определена погубваща мисъл. Виждам го и не мога да се контролирам повече. Предпочитам да обърна гръб. Случвало ли ви се? Защото ако се обадя, този човек ще ми апострофира, този човек ще ми пренебрегне, той ще си мисли кой знае какво за мен и аз не мога повече да го търпя. Първият способ, първият важен способ е нежеланата мисъл да се измести от желана. Виждам човека и не го желая. Не искам да бъда до него. Но помислете си по въпроса за съвършенството. Кога един християнин е съвършен? Матей 5 глава. Спомняте ли си, когато Исус говореше за съвършенството на Отец, какви условия постави там? Освен да обичаш неприятеля си, друго, да се молиш за този, който ти гони. Нежеланата мисъл на практика се измества. Ето той започва в 43 стих. Чули сте, че е било казано, обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Това приятно ли? О, да. Да, но това създава проблеми, защото неприятеля става по-силен. И тогава Исус казва, но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. И мотивира се, представя какъв е Отец. Две неща отново. Прави слънцето да изгрява на зли и добри и дава дъжд на праведни и на неправедни. Нежеланата мисъл да се измести от желана. Трудно ми е да обичам този човек, но моят Отец го прави. Я да опитам да променя. Братя и сестри, може би тук трябва да потърсим разрешението на проблема с прощението. Нежеланата мисъл да се измести от желана. Много хора казват, за нищо на света няма да простя. Спомням си преди, може би, 7-8 години, работих като проповедник в Сливен. Дойде една жена, разплакана, разстроена. Нейната майка беше починала години наред. Не бяха си говорили. И тази жена казва, знаете ли как си отиде майка ми от този свят? Отиде си, но това, което остави за мен е ужасяващо. Помолих я там, на предсмъртния одър, да ми прости един грях, който бях извършила спрямо нея. И майка ми каза, за нищо на света няма да ти простя. И затвори очи и почина. Знаете ли как се чувствам, каза тази жена? Не ми се живее. Аз няма да бъда спасена, казва тя, ако има Господ. За нищо на света няма да простя. Хората считат, че по този начин ще обрекат на вечно страдание човека, който им е сторил зло. Т.е. човека срещу тях. Като модел на поведение за светската личност, за човека, който не вярва в Бога, това е приемливо. Измъчва другия. Но знаете ли, един такъв подход преди всичко на кого вреди? На отказващия да прости. На този, който отказва да прости. Защото на практика в непрощаващия се развиват мисли в посока завис, омраза, алчност, егоцентризъм, унищожителна критика, отмъщение, осъждане. Тоест на практика, ако откажем да простим, ние си правим много лоша услуга на самите себе си. Отказвам да простя, но кой страда? Ако той познава добре нещата, може да каже, това си твой проблем. Това не е мой проблем. Но ние продължаваме и мислим, че измъчваме него, но на дело измъчваме себе си. Затова трябва да си даваме сметка за цената, която може да се наложи да платим за лошите чувства и негодуванието си. Трябва да осъзнаем, че е много опасно за нас да страдаме поради нежеланието си да простим. Защото страданието преди всичко е върху този, който отказва да прости. Не говоря за това да кажем само прощавам ти в деня на Господната вечеря. Това няма стойност, ако го направите. Лицемерно. Но имам предвид цялостния път, променеш поведението ни от злонамереност към добронамереност. Цялото ни поведение, цялостна промяна в нас самите към съответната личност. Един път, който достига до любов. Това е модела, който Исус ни съветва да практикуваме. И да следваме, да развиваме в себе си и за самите себе си. И тук искам да вмъкна една история. Един пример. Разказва се за това как Леонардо да Винчи рисувал Тайната вечеря върху стените на Санта Мария де ла Грация, една църква в Милано. Рисувал и картината била прекрасна. Всеки, който поне малко успел така да погледне тази картина, бивал възхитен, но изглежда нещо важно се случило, докато Винчи работил върху лицето на Исус. Художникът толкова се разгневил и ядосал на някакъв човек, че се разразил огромен скандал, по време на което да Винчи заплашил физическа разправа човека и го прогонил оттам. Върнал се обратно, считал вече, че е спокоен, но когато се върнал към работата си върху фреската, бил така преизпълнен с омраза и негодование, че историка, който описва тази ситуация, казва, вдъхновението му секнало. Не можел да продължи. Колкото и да се опитвал, каквото и да правил, не можел да нарисува лицето на Исус. То все не е излизало и не е излизало на картината. Отново и отново полагал боя върху мократа на мазилка, само за да остане недоволен от резултата и да се разстрои и да се смути още повече. Накрая разбрал, че няма да може да продължи. Че цялата тази прекрасна картина ще бъде за него един провал. Осъзнал, че гневът и тревогата отнемат душевното спокойствие, необходимо за творчеството му, и затова този велик художник оставил четките на страна и тръгнал да търси из града човека, с когото се скарал. Необходимо му било много време. Дни. Накрая успял да го намери, извинил му се и му поискал прошка. И разбира се, човека влязал в положение и казал, да, прощавам ти. И му се усмихнал, прегърнал го там. Да Винчи убедил човека в искрените си намерения и нещата се оправили. Сърцето му се изпълнило с мир, изпълнил се с любов. И тогава той се върнал към работата си и великолепното лице на Христос се появило под четките му. Тези, които са виждали картината, казват, че дори сега, въпреки окаяното състояние на стените в тази порутена църква, Тайната вечеря се остава едно от най-великите съкровища на света. Прекрасна картина. Но тази история с непрощателността в началото на Винчи, с неговия буен темперамент е останала записана за поколенията. Скъпи вярващи, как един вярващ човек да приложи първия способ, нежеланата мисъл да се измести от желана? Начинът е само един. Да отидем при Бога. Да се получим от неговия пример. Разгледайте историята с грехопадението в Едем. Питам се понякога какво бих направил аз, ако бях на мястото на Бога. Дали нямаше да бъда по-рязък, по-твърд. Но Бог не концентрира вниманието си върху вината на Адам и Ева. Бог не го прави. Бог мисли вече за изкуплението им, за прощение, за изкупление. Той продължава напред. Те са сбъркали вече, няма накъде. Представя им последствията, но продължава напред. Последствията от този неправилен избор и до днес стежат върху човешкия род, но и върху Бог. Преди всичко върху Бог. Защото този, който трябваше да умре за изкуплението на човешкия род, кой беше? Самия Бог, самия Исус. Той пое на Голгота ужасяващия удар, резултат от неговото решение за прощение. Бог пое върху себе си товара за успех на спасителния план. Защо? Бихме казали, защото ни обича, но и защото ни прощава, готов е да прости. И с това той даде личен пример. Не е лесно да простим. Особено ако са ни обидели жестоко. Ако продължават да ни обиждат. Но трябва да го правим. Последствие ще има. Защото все още има зло. Има дявол. Който в най-неподходящия момент ще напомня на простения и на прощаващия онова, което се е случило. Но знаете ли, може би една мисъл може да ни помогне. И тя е, че като вярващи Божии деца, ние ще бъдем заедно пред цялата вечност. И ако не решаваме проблема още сега, какво ще последва? Ще бъдем ли заедно? Ще създаде ли Бог две планети Земя и да раздели сърдити от сърдити, прощателни от непрощателни? Няма да го направи. Ще бъдем заедно. А живота е толкова кратък, че във всеки следващ момент някой може да се отиде. Тази седмица погребах двама души в Добрич. Членове на църквата в Добрич. Изведнъж един е починал, обхапан от кърлеж. Съвсем бързо човека си отишъл от този свят. И знаете ли кое е най-фаталното? Не се е кръстил. Цялото семейство се е кръстил. Цялото семейство е приело Бога, но той е отлагал ден след ден, седмица след седмица. И все е казвал, да, ще го направя, да, ще го направя. И накрая не успя да го направи. Последствие ще има. Но мисълта за бъдещето съвместно щастие с Бога може да изтласка настоящата болка. Ако човек сериозно се моли, Бог ще му помогне да развие способността да прощава. Ако не развием тази способност, тогава ние сме загубени. Втория способ. Да оставите негативните мисли спокойно да си отидат. Просто да не им обръщате някакси внимание, да се освободите от тях. В началото на своето царуване, първият еврейски цар, Саул, под влиянието на Святия Дух е владеял този способ и е оставял негативните мисли спокойно да си отидат. Първа книга на царете, 10 глава, ще ви прочита 26 и 27 стих. Също и Саул отиде от дома си в Гавая и с него отиде един полк силни мъже, до чието сърца Бог се беше докоснал. Това е тук представянето му пред народа и издигането му като цар. Но някои лоши човеци казаха, той ли ще не избави? И го презираха и не му принасяха дарове, а той се правеше, че не чува. Оставил думите да минава там, край него. Но знаете ли, съществува една опасност понякога. Да се подхранват негативните мисли и да се поддържа присъствието им. Да не ги оставяме да се минават. Пред човека да заставаме, да говорим с него, но все пак вътре в нас нещо да работи. Нещо да се бунтува. Често човек е изкушен при лична обида да се оплаква и да търси сподвижници. Това обаче не е за добро. Тъй като вместо да реши проблема, борейки се с него, на практика вмъква и други и по този начин им предава своите отрицателни емоции. Сторно му е зло и вместо да се обърне в молитва към Бога, за да получи мъдрост как да помогне на брат си, който го е обидил, за да се осъзнае, започва да трупа вина и в околните. Съществува ли този проблем сред нас, вярващите? Има го. Трябва да се признаем. Вместо да отида при брат си, аз правя друго. Отивам и търся сподвижници. И то най-вече сред моите приятели. Те са готови да кажат, да, аз ти подкрепям. И трупам вина и върху тях. Те вземат отношение и развиват неприязън. Приятелите, с които говоря, настройват се също срещу този човек. Знаете ли, Исус не лансира идеята да се спотаи или пък споделя омразата от други. Ако човек може да прости и забрави, това е идеалното. Но ако мислите му станат разрушителни и го съсипват, защото вината на отсрещния е доказана чрез декалога, истинска, библейски потвърдена, Тогава пътя е Матей 18 глава. Там преди всичко се засягат от лични отношения между двама души. Стих 15 е контекста. И ако ти съгреши, брат ти, иди покажи му вината между тебе и него самичък. Ако ти съгреши, брат ти, ако го стори спрямо теб, покажи му вината между тебе и него самичък. За какво става дума? Целта на Матей 18 глава не е да се обвиняват хората за неща, които не са ми сторили или не са ти сторили лично. Защото така поне говори текста. Тук се гради на основата аз и ти. Има проблем в това, че онзи, който ме е обидил, не осъзнава това. Той се заминава по пътя. Но знаете ли, той има проблем с небето. Аз също имам проблем, защото пък аз се възмущавам и виждам, че той не може да осъзнае проблема. Стих 15 казва, ако ти послуша, спечелил си брата си. Не става въпрос за печелене на някаква кауза за спасението на личността, която има проблем. Аз нямам проблема, но той го има. Той идва, той прави някои нередни неща. Съгрешава ми и не го осъзнава. Тогава аз отивам при него в един личен разговор и правя всичко възможност да ми послуша. Работя за неговото спасение. Работя за човека, който е срещу мен, който ми е сторил зло. Но начинът на работа е много по-различен от този, който обикновено се представям. Скоро чух едно изказване. Един възрастен брат съветваше един друг и казва, ти изобличи ли го? Отиди го изобличи. Кажи му го направо в очите. Какво пише в Матей 18 глава? Иди. Би казал, говори с брат си. Може би ако му покажем истинска любов, той ще се осъзнае. Но ако го изоблича, той ще се затвърди. 100% ще се затвърди. Винаги, когато съм постъпвал по този начин в миналото, съм стигал до неразбиране и съм увеличавал с една бройка враговете си. Когато отида и го изоблича. Не помага. Просто не помага. Начина е любов. Една особена любов. Бог чрез свещеното ни писание ни казва, че в сърцето на всеки един трябва да има прощателен дух. Посланието към Ефесяните 4 глава, ще ви прочета 32 стих и това ще бъде последният ми текст за тази вечер. 32 стих. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Ето го отново примера. Повечето случаи, когато се говори за прощение, не съветва писанието да прощаваме, винаги не напомня, че Бог Христа е простил на нас. Скъпи братя и сестри, нека да се молим Бог да ни помогне да развием това положително качество, прощението и да го практикуваме. Амин.